Heil og sæl, Elva Geir heilsar hérna frá Laugardalsvelli þar sem að var að klárast fréttamannafundur Arnars Gunnlaugssonar. Ég spjallaði við Arnar strax eftir fundin og tók við hann viðtal hinn ýmsu mál tengt landsliðinu. Við ætlum að henda því loftið fyrir ykkur. Það eru leikir á móti Kosovo. Við erum að tala fimmtudaginn í næstu viku, þá útileikurinn í Kosovo og svo heimaleikur 23. mars, þarna þremur dögum seinna. Og sá heimaleikur verður spilaður í Múrsja á Spáni. Enda, ja, Laugardalsvöllur framkvæmdir í gangi þar og við eigum engan varavöll sem boðlegur hér á landi. Þannig að við þurfum að spila heimaleik á Spáni og það verður vonandi bara skrampi fínt stóru fréttirnar í hópnum sem að Arnar Gunnlaugsson tilkynnti áðan. Hans fyrsti landsliðshópur, það er að, ja, reynilega bara breytinga á fyrirliða því að Orri Steinn Óskarsson þetta bara táknum nýja tíma hann tekin við fyrirliðabandinu þrátt fyrir að Aron Einar Gunnarsson sé í hópnum það enginn Gylfi Þór Sigurðsson Jói Berg, hann meiddur var bara í kapphlaupi við tíman að ná þessu verkefni og því miður tapaðan því kapphlaupi þannig að Jói Berg ekki í hópnum þetta 23 manna hópur sem að Arnar Valdi og þið getið skoðað nánar inn á fótbolta.net, Albert Guðmundsson, Hákon Arnar Haraldsson, Kristján Ökkur Lindsson, Þórir Jóhann Helgason og Bjarki Steinn Bjarkason, þeir koma inn í hópinn og eins og á það segir, já, vanga veltur frum hvort að Gylfi Þór er þið í hópnum hjá Arnari en hann ekki. Við skulum bara heyra þetta spjall sem ég átti við Arnar Gunnarsson þar sem ég byrjaði bara að spyrja nút í það sem hann talaði á fundinum að það hefði verið skrambi erfitt að setja saman sinn fyrsta landsliðshóp.
Já, það var það, ég get ekki neitt að því. Það er margir leikmenn á góðu staða núna, margir leikmenn að spila á háu leveli, þannig að það var erfitt. Mm-hmm. Ég fann mjög spennandi og skemmt þetta verkefni og því miður, það eru bara 23 valdir í þetta skiptið og nokkuð margir sem að sitja eftir heima.
Stóru fréttina kannski á fréttamannafundinum, það er nýr fyrirliði, Orri Steinn Óskarsson, er þetta bara svona merki, það er komnir nýju tímar?
Já, þetta er klárlega það, klárlega merki um breyta tíma, nýja tíma, að nýja kynslóðan fengi sterkar rödd, fengi sinn fyrirliða, þeir eru tilbúin í þetta, verða að vera tilbúin í þetta og hérna, ég skynja það sterkt frá þeim að þeim langar mjög mikið í þetta að leiða okkur áfram næstu 10 árin og þetta er raunar ekkit ósipa að gert þar á sínum tíma þegar Aron kemur inn sem ungur fyrirlið mm-hmm. og gerir frábælega og ég talaði við gömlu kallana og sagði þeim frá þessu og þeir sýndu mikið stuðning og mikið skilning við þessa ákvörðun þannig að vonandi er þjóðin ég veit að margir hafa eðlilega og allir eiga að hafa skoðun á þessu, þetta er ekkit flókið mm-hmm. En á endanum að þá þurfa þessi strákar á okkar stuðningi að halda og þetta verður breytt hlutverk fyrir þá, ekki bara að þurfa að hugsa um það sem gerast inn á vellinum hjá sjálfum sér, það þurfa líka kannski að vera teamplayerar og sinna ákveðnu skildin sem að fyrirlega eiga að gera. Mm-hmm. Þannig að þetta mun vera þroskandi og endanum snýst um að gera þá á betri leikmönnum sem að þá hjálpar okkur.
Mm-hmm. Aron Einar, hann þarf ekki band til að vera fyrirlega?
Nei, það voru sterk skilabóð til hans og Jóa og fleira sem eldri leikmenn sem ég talaði við að þeir þurfi ekki band til að vera leitor í mínum hóp og þeir vita það alveg og þarna, það er líka bara skemmtilegt verkefni á þessum aldri og svona loka metrum á þínum ferli að gefa mikið að þeir og svona integreta nýju kynslun inn í ný hlutverk.
Mm-hmm. Þarna, hvað fannst þér erfiðast við valið á hópnum núna?
Sko, það var ekkit erfitt svo kannski að vera trúsinni samfærgum að mér langa að breyta til, mér langa að hafa hóp sem að var í sveigjanlegur og ekki kannski já, alltaf mikla skoðanar gegnum tíðina, okkur þurfum alltaf að vera með tvo hægri bakur og tvo hægri hafsenda og frekar reyna að finna ykkur leikmenn sem að geta leist stöðu með sóma. Mm-hmm. Og verið svona hybrid leikmenn og fótboltinn er meira að fara í þáttun og síðustu ár finnst mér þannig að mér finnst hópurinn mjög spennandi hvað það var þar og frábær blanda af reynslu miklu leikmennum og ungu leikmennum og líka bara reynslu miklu ungu leikmennum þannig að auðvitað á að vera erfitt að velja landslið það gefur augalegi það mm-hmm. væri mjög slemt að segja að vera mjög auðvelt að velja landslið en ég er mjög sáttu við þetta val.
Þarna bara fyrstu vikunar í starfi og hvernig hafa þær verið? Þú ert náttúrulega búin að eitthvað búin að vera flakku og búin að vera að kíkja á leiki í Evrópu.
Já, þetta er krefjandi og skemmtileg starf. Þetta er þarna það eru margir leikmenn sem áttu að fylgjast vel með og þarna það eru margir leikir sem eru skoðaðir sérstaklega eftir helga törnunar þar sem að margir leikmenn koma að sögu í sínu félagsliðum og svo líka bara heyri mönnum, tjekka mönnum líka statusin og við erum með meittir og þess að það hvað langt í það og bara við erum öll dítil og hreinu því að sko talandi að hafa sterkar skoðanir hvernig hlutinir eiga að vera að eina þeim skoðanum var alltaf að þegar hópurinn var tilkynnt að það væri veist, það er kannski fullkomna heimið ættu allir að spila og allir að vera líkir minni sín liðunum og allir að vera að gera góð hlut en það er bara ekki þannig því miður í okkar heimi en svona ideal hópið þá væri megin þorrin í góðu standi og bæði líka landlega til að takast á þessi verkinni
Bara svona forvitni spurning það er að landsliðsþjálfari boðar komu sína á leiki í Evrópu og ertu vantalega á besta staði í vellunum og með aðganga súkulaði gosbrunn og allum pakkanum
Já, það er alveg það er ákveðin forvitni þessi fylgjessur sko, maður er ekki bakvið ekki það að sé eitthvað leiðilt að vera bakvið mörkin og þar og fylgjast með stemningunum þar en þetta er vanalega góð sæti
Fórst náttúrulega að sást Hákon spila á Anfield og búin að tala það og þú nú gíska fljótlega eftir þetta vital það var þetta nú að fara að horfa hann spila í meistaradeildinni þetta náttúrulega svona umtalaðasti leikmaðurinn okkar um þessa myndir
Já, klálega sko sjá hann live var mjög bara góð upplifun sjá hversu langt hann var kominn og svo er hann bara haldið því áfram Það sem frá var horfið frá Anfield og orðið sterkari og sterkari, orðið meiri afgerandi í sínu leik og þannig gerist þetta sko, áður en að tímabili byrja var hann kannski ekki endilega beint af svona kór leikmannu hjá Lill, en það er að beauty í fótboltan, þú getur alltaf orðið kór leikmannu og núna held ég að þjálfarinn lítið hann sem bara ómissandi hlekk í þessu liði og þannig að mjög skemmt í þetta lið og þannig að þetta er hann bara mjög góðum stað, ekkert flóknur að það og verandi á hans aldrei og vera komið þetta langt er náttúrulega bara frábært fyrir bæði hann og okkur
Náttúrulega búir orðan talsast við ennskúður ástættina, við Premier League náttúrulega bara, já leikmaður sem myndi passa þar vel inn.
Já, það er náttúrulega maður alltaf sagt bara, það enda bara sem átt skilið og með að við hvernig hann er að spila á móti núna, bara dæmi sterkasti lið Englands, Liverpool mjög erfið að úti leiki móti Dortmund að gerast alltaf erfið úti leikinni það og síðan bara er franska deildin miklu sterkari en menn gerir sig grein fyrir, hún bæði taktist og hún teknisk en hún líka mjög fiskal deild, þannig að það er oftar en ekki leikmið sem að koma frá fransku deildinni geta aðlas hvaða deild sem er þannig að það ekki bara mjög hátt hjá honum en auðvitað þarf hann að hefnina með sér líka var þetta meiðslu annað
Þarna aðeins meira náttúrulega um Orra hann er þarna svona fóta sér náttúrulega í rosalega sterkri deild í á Spáni, hvernig svona finnst þér hann hafa verið að þróast þar?
Frábæla, hann hefur tekið gríðanlega framförum hann hefur auðvitað vill að spila meira en hann er í mjög sterku liði og hérna þetta er mjög áhört að koma heimsækjanna því að þetta er fótbolta old borg þetta er lið með mikla sál og mikið identity og þeir meta mikið sann það var alveg mjög skemmtilegt að fylgjast með fyrsta leikunum og mittsilega þegar hann kemur inn á að það fór svona maður klíður áhorfendur, þeir stýða mjög vel og þarna og hann er ekki, viðst, þetta er mjög ungu strækir, það er mjög óvenlegt að byggja ungu strækir að vera að bera liði í lag líka gott lið sem er líka á góðum stað í Evrópudeildinni að bera það að herðum sér en hann er bara í góðum málum, ég myndi segja bara í mjög góðum málum og viðst þessa leiki sem hann er ekki verið að skora, hann er verið að spila mjög vel, hann er búin að bæta mikið á sig fysikli og hlaupa getur orðið mikil, hann er hlaupa mikið high intensity hlaups sem er akkurat þess að við viljum fá frá okkar sentrum að þið leiði línuna í varnarleik þannig að sama á Hákon bara tveir ungi leikmenn að spila á mjög háu leveli
Man finnst stundum eins og kannski er það vegna þess að svona sviðsljósið beinist meira að þeim en man finnst oft eins og landsleiksmenn stýja enn meira upp þegar fyrir að nálgast landsleikja gluggan, það er margir búin að vera heitir upp á síðkastið
Já, það er alveg bara bara mjög gaman að tala við þessa stráka veist, maður tala við þessa stráka kannski fyrir 3-4 viku síðan og kannski svona kannski komið einhverja punkta já mögulega þar þú kannski ja veist maður vill sjá fleiri mörk hjá þér og fara inn í teginn og svona og svo bara næstu leikir eftir við komum 2 mörk eitthvað fleiri sko 2 mörk í 2 leikjum eitthvað og þannig að það ég sammála það þetta líka veist þér auðvitað fá þetta heyrir þetta hjá líka svo þínu þjálfara þetta líka svo hlutverk landsliðsþjálfara og hann á að hafa vægi og vald til að geta bent á ákveðna punkta hjá sínu leikmönnum jafnfra þó að þessi spila með félagsliðum og það líka skemmtilegur partur af þessu starfi að finna það að leikmenn eru móttækilegir fyrir ýmsum ráðum og þannig að það rétt hjá, það margir leikmenn heitir í dag, það nokkri sem eru sem betur fyrir ekki alltaf margir sem eru líka ískaldir með sínu félagsliðum en þeir leikmenn hafa jafnvægt sínt fram á það að þeir hafa alltaf verið gríðlega sterkir með landslið
Hefur kannski verið svolítið svona smá samkvæmisleikur núna í aðranda þessa glugga að reyna að stilla sóknarlínun einhvern veginn upp þannig að allir sér heitu leikmenn einhvern veginn komist fyrir það náttúrulega þú sem að séðan fær endanlega ráði með það þannig að ertu með að skýra hugmynd bara núna hvernig ætlar að stilla þessu upp
Já, ég er það sko það mun koma kannski einhverjum á orð sumum ekki eins og gengur gerist og það var marga skoðanir á því en ég bara að reyna að vera trúr sjálfum mér hvernig fótbolta ég sé að við á að hendi okkur best með þann hóp sem við erum með og ég held líka ef að reyna að útskýra kannski á fundunum áðan ef að menn eru með hópinu fram að sig og þá geta þeir nánast ringt í ákveða identity í liðinu við erum með dýnamiska stráka við erum með tekniska stráka, við erum með fit stráka við erum með fljóta stráka og þarna, það gefur auga leið að það verið að leiða hópin í ákveðna átt Mm-hmm. og að samaskapi viltu hafa einhverja til að haldi í höndina þeim líka og það eru þannig leikmenn innanborðs líka þannig að það ég held nánast að 99% af fólki sem horfir á hópin það mun sjá eiginlega strax í fyrsta leik hvert stefnir
Mm-hmm. Munum við einhvern veginn að sjá Ísland spila þryggja miðvara kerfi undir þinni stjórn?
Já, í hverju leik einhverjum partið, einhverjum sveigjanleika innan leiksins en þú ert vantilega að tala að byrja mm-hmm. þannig og já, ég held að það muni klárlega að vera eitthvað kerfi sem mun nota erfi útileiki eða á móti erfi liðum og það gott að vera sveigjanleiki, ég held að sveigjanleiki sé orð sem að við ættum að sætta okkur við að ég mun nota mjög ofta á blaðamannafundum og í viðtölum og ég held að leikur sé að fara í það átt líka
Það heyrist alveg greinlega er að þú metur það að íslenska landsliðið að leikmenn innan þess séu með mikla leikgreint og leikskilning.
Já, ég geri það bara strax að fyrsta fundi mínum út á Spáni í æfingabúinu þá geri ég mikla kröfu til þeirra sko. Því ég að fá elitu hóp í hendunar mm-hmm. og gera mikla kröfur að þeir verði í fókus og þeir sætti sig við það challenge eða bara accepti það challenge að mögulega munur ekki spila sinna uppáhaldsstöðu mm-hmm. en þeir munur gera það fyrir lið og endanum mun það verður þess að þeir munur þroskast og dafna sem leikmenn það ég hef aldrei heyrt þjálfara sem vill ekki fá leikmann sem getur ekki spila fleiri en eina stöðu sko. Mm-hmm. og þannig að það munur leikmenn spila kannski mögulega óþægilega stöðu að þeim finnst en ég get lofa þeim því að ég er búin að stúdera það mjög mikið og ég tel það og ég myndi ekki láta að spila í stöðunum en ég til það að það geta sinti bæði vel mm-hmm. að verki og þarna, þannig að þeim líði vel líka mm-hmm.
Byrjar þetta á náttúrulega bara umspili í þjóðadeildinni er þetta ekkert svona svektur að hafa ekki fengið einhverja rauða landsleikja að vináttuleikja eða þannig til að móta þetta fyrst
Nei, ég er ekki sko ég minnst fínt að fá comparative leik í fyrsta leik sem skiptir máli mm-hmm. Í staðan fyrir að fá vináttuleiki eða þá kannski væri leikmenn að droppa út og þess að þar og ég held líka að fá leiki núna á þessum tímapunkti, alla deildir eru að komast í hámark þessar helstu deildir mm-hmm. og Skandinavía að fara að byrja eftir gott undirbúrstimula sem eru búin að spila marga leiki þannig að ég tel að leikmenn séu í góðum máli núna til að spila hennar landsleik Og svo fylgir ég líka láttúrulega nýð þjálfarum, nýjar áherslur að menn vilja sína sig og sanna að það verður smá head start í þessum kampi mm-hmm. og smá jákvæni sem að vonandi við náum að halda áfram.
Mm-hmm. Það er svo að segja, þú finnur bara meðbyr, það er svona stemming með liðinu sem er að byggjast upp.
Já, ég skynja það mjög mikið sko, mm-hmm. ég skynja það mjög mikið og þannig að ég held líka ég held eins og segja, mér finnst hópur bara mjög spennandi ég ætla að vona að fólki finnist það líka mér finnst það vel mér finnst þannig góð jafnvæg og þarna, það eru leikmennan sem að sem eru bara flotti leikmenn við tölum mikið gullkynslón og fleiri en það eru viðst, það eru leikmenn að koma hann upp líka sem að hafa sýnt gríðlega góða karakter bara nefna sem dæmi bara Kristján og Þórir sem að áttu röft tímabil til, sem byrju bara í brasi en hafa sýnt andlegan styrk þrátt fyrir ungan aldur og það alltaf mjög jákvætt
Nefnir með Þóri, hann hefur svona kannski svona silt undir radar en svolítið í umræðun á Íslandinu til að spila bara á bara einu stærsta leveli sem hættir að finna í Evrópu
Já, það einhvern veit vegna þá gefum við ítösku deildin ekkert nægilega góðan gaum það var ekkert ósipa með Emil Hallfriðs á sínum tíma menn fóru ekkert að meta hann fyrir 10 árum eftir hann hann var búin að spila á Ítali í 10 ár sko. Það sem að þú veist að þú farir frá Ítalíu er ákvært það sem henda svo mikið og vel alþjóðlegum fótbolta sem bara taktikal awareness ef ég má sletta bara þeir kunna allir taktík og alþjóðlegum fótbolta er mjög taktískur og þeir eru vinnusamir og agaðir og þeir eru auðvult með aðlaðast krefjandi umhverfi sem að landsliðsumhverfi og talandi hennar sveigjaleika sem vill fá frá leikmönnum það allir þessi þrír leikmenn eða fjóri leikmenn sem eru valdir sem eru að spila í Ítalíu geta að spila nokkra stöður
Nefnir þarna Kristján þetta bara að vera svolítið svona kannski svolítið löng fæðing eitthvað en búin að vera í mörgum landsliðshópum ekki búin að spila samt mikið þannig er náttúrulega feikilega miklir hæfileikar sem hættir að ná fram
Já, hann náttúrulega það korter síðan að var einn aðalmönnum í Ajax og þeir eru nær svona fram að svona ungur og aldri að það erfitt að sustaina því í lengri tíma og svo kemur fallið sem eru þá væntanlega meiðsli og þess að þar og svo bara tapar smá form í kjölfarið en þá einmitt þá svolítið þarf að sýna eitthvað í því býr karlslega sé að hann hefur gert það það er erfitt, þetta er töff að vera alltaf hrókur að svagnaðar og hleitt fram fyrir allar raðir í partíum og svo alltaf bara er lokaðið dyr og þetta er töff umhverfi en núna er hann bara á góðum stað hjá þjálfara sem að kanna metan og það er svona erinn í hópnum en það eru hæfileikarnir ótrúlegir
Þarna Hákon Markvörður hann er náttúrulega búin að taka nokkra leiki með Brentford en ekki búin að spila mikið er það mikill lókostur að já, hann sé ekki í leikavengu
Ef þetta væri útileikmar þá myndi segja já, klárlega Markmar þetta er bara önnur tegund af mannfólki sko. Markmaður fær miklu meir út úr æfingum heldur en útileikmaður útileikmaður fær miklu meir úr leikjum heldur en æfingum leikir fyrir markmenn andliði þætturinn, klárlega það eitthvað sem við þurfum að gefa góðan gaum hvort að hann næri að halda fókus að það er ágöðin kunst að vera markmaður að halda fókus og hinga til hefur hann náð að gera það og þetta eitthvað sem við þurfum að vega og meta í hver skipti hann með sterka markmann markmenn, sérstaklega Elía sem bankandi á dyrnaðar og nagandi í hælan á honum sem bara mjög gott og það erfitt að halda honum fyrir utan binnulegð, þannig að við erum bara í frábæru og málega varður okkar markmannstöður, ungir efnilega markmann að koma upp þannig að eins og staðan þetta Hákon er markmann nummer eitt í þessum glugga og þetta var eðdýla að hann væri að spila meira fyrir brentu til þessi klárlega að vera óskastaðan
Valgeir Lundal í hópnum spilaði ekki um síðustu helgi er hann eitthvað tæpur er hann tæpur í hópnum
hann var búinn að vera að spila smá eimsli og þarna það fór ekki á þenni læri það tókna ekki að fórlega hann kvíldu sem síðustu hóp er að æfa rólega núna út þessa viku held ég plani er hann spili helgina ég taldi bara þess virði að hann var á þeim stað að hann búið að spila mikið undarfarið að hann var ekki að missa fitness eða snerpum eða missa einu leik en auðvitað þurfa að vega að meta það ef hann missir af leikum helgina hver stað hann er í raun og veru en eins og staðan í dag þá ætti hann að vera klár
þarna svona framhalda því hvað við erum að tala hvað er margir leikmenn heitir hjá okkur Alberta skora móti Napoli og Hákon á móti Dortmund og Orri nálætti á móti Manchester United þarna smá svekkjandi eða bara mjög svekkjandi að bara íslenska þjóðin fá ekki að segja það að spila á Íslandi hérna á, í þessum glugga
Já, ég sammála því þetta er alveg uník staða sem að erum í að margir ungi leikmenn sé að gera frábæra hluti á stóra sviðinu og þarna ég held að En við þurfum bara að bíða eftir að nýja hæbriðdöldinni komi í nótkun og fáum sterkan alvöru leik í haust og þanga til þá svo sem ekkit allslæmt að vera á Spáni og æfa og spila þar við topa aðstæður og fá svo gríðlega sterka leik í á Hamden og í Belfast í sumar. En þetta ideal, við viljum spila þessa, sérstaklega þessa mikilvæg leiki, við viljum spila heimavelli og fá þjóðuna bak við okkur og fá þetta gott vil frá þeim strax í byrjun. Og þarna en það ekki alltaf kosið þessu brasa
Minnastu þetta á þessa æfinga líka ekki skoðu að þú sést ég ansi ánægð með að það fengi þessa leiki
Jú, ég hata þá sem þjálfar í Víking sko, þetta er en núna ég hinni með borðið að þá elska ég að fá þessa leiki þetta er líka sterki leikir á móti þjóðum sérstaklega kannski skotum, þetta munum vekja athygli þetta munum vera leiki sem að Þetta er, ég gerir mig alveg fulla grein fyrir þetta er challenging tími fyrir marga leikmenn sumin kannski bara tekstum þetta með enska championship eða kannski búið þrema eða fjóru vikum áður en þessi leikir eru og þá eru þeir, er ég að fara í frí eða er ég að æfa áfram og svo endara með því og fara ekki neitt frí og þess og þar, þannig að þetta er með trikk í gluggi, þannig að hjálpa til að fá leiki á Hamden versus í einhverju krummaskuði
Mjög spennandi ár hjá landsliðinu
Já, gríðalega og þetta allt allir þessi fjóri leikir miðast við að vera í toppformi í þegar alvaran byrja að haust að það er alvaran í haust sem að byrjar þetta er ekki flóknar það og þess vegna var ég svona að reyna að þess að indiketa að frammistaðan er gríðalega mikilvæg núna í næstu glugum þannig að gefa okkur eitthvað smá ljós til að líta fram á veginn og halda svo áfram framförum í júni glugunum og svo að vera nánast klárir í hausklum, þetta eru bara fjóri leikir og tíu æfingar og einhverju 15 fundir en þannig að það er að nýta tíma vel
Þarna í ofundurum í janúar þegar þú ert kynntur þá þarna Sölvi fer út úr teiminu þú vilt fá mannin í staðinn, er búið að finna mann í staðinn fyrir Sölva?
Ekki alveg, það er búið að tala við marga og þarna í þessu glugga munum fara þá leið að við munum bara sjá þetta þjálfara teimið og fullkona heimi væri maður tilbúin til að koma með okkur í júniverkefnið og svo að halda áfram með okkur inn í haustið. Það er verið að vinna í þeim aðila og verið vongóður.
Búin að funda mikið með teiminu þenni?
Það eru mikrofundur eitthvað með einsta degi, sko. Þetta er official fundir, já, það er búið að taka á nokkra. Við fáum sem betur fyrir að fara fyrr út núna, fara út á föstu, fáum að hitta leikreindan okkar Múnir, sem kemur frá Danmörku. Fáum með nokkur dögum með honum áður en að hópurinn kemur til leiks á mánudag, ná menn tíast á sunnundi í mánudi. Þannig að hins vegar fer maður innan að klukka bara með opin hug. Ég veit að þetta verða eitthvað fullkomið, við reynum að hafa þess fullkomið hægt er. Það munur verða einhverjum hjökur að hinga á þanga sem þá tekur með inn í næsta klukka. Það verða einhverjar breytingar frá það sem áður var. Þannig að þú fer bara inn, ég fer hann að rólaugur inn og ekkert æsa mig þó þetta verði ekki alveg perfekt.
Aðeins þarna út í Víkingana aðeins, þarna hvernig var að fylgjast með þeim bara í sjónvarpinu allt einu?
Já, það var eiginlega bara erfitt sko, það var bara, fyrst það var mjög stoltur, það var fríkala flotti leikir hjá þeim, MM var efast getu Panathinaikos, það var bara nóg að horfa síðasta leikir á móti Fiorentina, þá heima allir mjög samfærandi, það átti að vinna stærri sigur þar, þannig að Víkingarnir gerðu bara mjög vel, voru með gott leikplan. Og ef þú ert með gott leikplan og vel skipulegan varnarleik sem Ísland getur líka lært af að þá getur þú náð ansi langt í þessum fótbolta heimi og það er erfitt að spila á móti sterkri vörð sama á hvaða level það er
Bara kúltúrin sem er búin að byggjast upp hann á Víkingar, það er ekki mjög bara stoltur af því að hafa svona leitt þetta, tekið þátt í þessu hvernig þetta er bara hversu bara faglegt og professional þetta er orðið?
Jú, þetta er orðið bara skrýmsli í dag og þetta er bara orðið vél, bara á öllu vikstöðum, bara frá öllum þáttum Víking sem klúb, sko, sem eru starfsmenn stjórn eða leikmenn eða stuðningsmenn eða þjálfarateymi að það allt einhvern veginn útpælt og reynt að gera að reynt að bæta umgjörðinu einhvern einsta þætti frá ári til árs og núna bara að eiga sér stað bara sem að gerast í ballstaðar og í manginu bara að þróun með að leikur liðsins mun þróast örugglega til þess betra það örugglega fullt af nýjum hugmyndir sem að nýtt þjálfarateymi kemur með kann ekki beðast að losna við mínar hugmyndir Og þannig það bara, það alveg sama hver hætti, það engin einstaklöku stærri en klubburinn sjálfur. Það verður skemmtileg þróun núna í Víkingi. Leikmenni sem hafa koma núna eru, það ekki smá mikið að kanonum, sterkum kanonum og það sendir strax ákveðin skilabúð. Þannig að þetta verður bara mjög spennandi að fylgjast með.
Þú mátt fylgjast vel með bestu deildinni eins og þú komst inn á fréttamannafundinum. Svona þessi gluggi núna hentar illa fyrir það að vera taka einhverja leikmenn sem er að standa sig vel í íslensku deildinni?
Já, hann erfiður, sko. Ég örugglega stæðsti stuðningsmaður í bestu deildinni, sko. Og þarna stæðsti málsvari eða einn af þeim stæðstu gegnum árin, sko. En þetta er massgluggi, þetta er veist, að liðin eru svo mismunandi stað. Það eru, veist, víkingarnir eru kannski að ég tók þátt í þessu prógrannu með þeim síðustu fjögur ár að reyna að breyta landslæðan og vera bara tilbúinu frá mig í janúar alltaf okkur einst ári, bara tilbúinu í mót þannig að ég það svona ég þekki ekki nægilega vel önnur, hvernig önnurlega æfa með svona skilstinn sem margir æfa þannig að þessi að fara að toppa í sumar sem gerir það verkum að sumar kannski blíð þungir núna og með fulli virðingu að þá leveli í æfingaleikjum í einhverjum stormi og jafnvel inn í höllunum bara ekki hátt, nægilega hátt og gott þessa stundina út frá meiðslum og rotation í leikjum og mörgum skiptingum og þess að þar til að réttlæta það að spila á svona háu leveli þannig að þú veitum vantarlega að vísa eins og ég gilfa á þess að þar svo líka annað punktur sem ég kynntis og reyna að læra reynslunni sem þjálfari félagsliði, nýkomin í þjálfari landsliði þegar þú tekur þess að stráka úr félagsliði og mögulega kannski væri Gylfi að fara að spila lítið út af formleysi og þess að þar að við erum ekki að æfa á neinni ákefð ekki nein ákefð í gangi í æfingu landsliðsins þannig að mögulegt að taka frá honum mikilvæg 10 daga í burtu sem hann að geta nýtt miklu betur fyrir sjálfansi og víkingi og það er að leiðandi fyrir landsliði going forward að mæta feskar í júniverkinu en að veist, þetta er alls konar svona dítel sem þú þarfst að vega og meta þegar þú
Svona tala líka, þú veist, skandinavísku deildirna sumar, eða flestar allar nefnum á Danmörk bara sumardeildir, eru hann að hvernig er svona staðan á, finnst þér að
Hún er allt önnur þeir eru fyrst alveg allt önnur rytma, taktun og þeim er búin að vera í gangi sístu 20 ár, þeir gera bara svo vingarnir gera og öllu út í einu stóra heimi það er bara svona x vikur í undirbúinnstímabil og svo bara tímabil byrja og tímabil þeirra byrjar raun og veru eftir 4 vikur af undirbúrstímabili og þá var að vantalega í kannski segjum bara í febrúar og svo byrja deildin í mass en actual tímabili er miklu nær því sem gengur að gerist út í einu stóra heimi þannig að þessi strákar í skandinavísku liðum eru allt öðru stað heldur en íslensku strákandir því miður
Þetta næstu dagar, hvernig í hvað fara næstu dagar hjá Arnari Gunnlaugssoni áður en þú heldur yfir til Spánar
Sko þeir fara í það að reyna hnoða saman 5 ára dagskrá af 200.000 æfingum og 100.000 leikjum í upplýsinga sem ég get skilað til strákana á 3 fundum og 2 æfingum. Það er ekki flóknar að það. Og hvernig gerðu það? Þú fer ekki alltaf inn að hafa 5 klukkustum fundi, sko, að gengur aldrei upp, sko, eða fara lengi æfingarnar í 3 tíma æfingar, að gengur aldrei heldur upp. Þannig að þetta verið balans á að vera með detailed upplýsingar, neittmiðar og gera kröfur á elítu hóp leikmanna að bara vinna eitthvað heimavinnu, verið bara klárir og þarna þið hafi núna ég myndi segja að þið hafi núna 4 leiki það sem er megi gera fullt af mistökum og en að jafnframta sama skapi leið og gera mistökum þá verið samt að sína fram á það að þetta eru góð mistök sem þið eru að gera, það er að segja góð taktís mistök eða mistök sem að þeir eru að sína kjark til að vera á boltanum en missi boltan eða gera eitthvað óskundan sem að skiptir ekki miklu máli í þessum 4 leikjum en í haust ef menn eru ekki búin að læra þá í 4 leikjum þá er mjög erfitt að réttlæta val á einhver leikmenn þá.
Hópurinn kemur saman á, á mánudaginn, hvernig verður þú varinn til Spánar?
Ég fer á föstudaginn, tek tvo góða daga með Davíð Snorra og Múnier. Ég held að fjalla koma með okkur líka þá, mögulega einhverju fleiri úr staffinu. Og svo kemur lið tínast saman á sunnudag og mánudag og þá það bara rock and roll.
Þú læfa við aðstæður sem að bara liðið hefur verið í áður, þetta bara Já. Svona, mennum þetta að líða þarna bara eins og heima á sér.
Já, ég, hérna, ég hef verið að náður, enda bara að spila golf, þannig að þetta frábæra aðstæður og hérna, vonandi að vera veðri gott, þetta mun þjappa hópin saman. Ég held að þetta að vera hárrið ákvörðun úr sem komið var að ná ekki heimilegnum heima að fara á æfa við svona aðstæður og líka að trýta Kosovo leikinn þannig að við séum bara að fara inn og út. Við tökum enga æfingu til þeim í Kosovo og, hérna, og fljúum strax til leikinn, þannig að ég held að þetta sé svona optimal miðað við aðstæður.
Þetta lið Kosovo, þetta náttúrulega eitt yngsta landslið í heimi, þetta landslið sem er í þróun og strax að við séð eitthvað í einhverja fréttunum það, það var að kalla einhverja óvandamennin sem eru búin að vera að spila fyrir önnur yngri landslið og allt annað. Er þetta ekki svona þess að flækja stöðulina að reyna að lesa í þá?
Jú, þeir eru, ég mun ekki sé ekki að stíu einhverja tær en ég hefast um að séu margir hreinræktaði Kosovar í liðinu. Þetta er náttúrulega bara frá, hérna, tengt, ég gamla Júkoslavi og þess að þar og hérna, frá þeim þjóðum sem gera það verkum að þetta eru taktis mjög sterki leikmenn og hérna, teknis mjög sterki leikmenn en þeir eru ekki alveg í sama gæðaflokki hauslega séð og kannski króatar og serpar og þess að þar og hérna, þeir eru hins og með mjög reynslu mikið þjálfara sem að mér finnst þess að ég að reyna að koma með sitt identity inn á liði sem hefur tekist mjög vel og þeir eru með einstaklingar sem að er að spila á háuleveli, Napoli og Mallorca og Freiburg og fleiri liði, ekkit ósip og íslenguliðin en ég tel að við sem er fleiri leikmenn en þeir, fleiri betri leikmenn og svona heilt yfir ef þetta verið deildakemna þá myndi Ísland enda fyrir ofan Kosovo í deildinu, það er ekki vafi í mínum huga en spilandi tvo bikarleiki þá getur allt gerst, það sem það segi þessi síndveðin ekki gefin.
Heldur betur og svo er bara reyna að búa til heimaleikja stemmingu í Múrsía það verða, já, búist þau eitthvað um 1000 manns, það er náttúrulega slatt af Íslandingum sem er bara á svæðinu núna allt ári.
Já, það verður gaman að sjá þá það verður, þannig að þetta er náttúrulega 40 manna völlur, þannig að þetta verður eins og fínt að fá einhver rættir hann inni, þannig að okkur munur líðins að vera einhver heimaleikur og vonandi þarna, vonandi eru að koma heim frá Kosovo, koma til Spánar frá Kosovo, eigandi góða möguleika á að halda okkur í bíldeildinni.
Heldur betur, takk fyrir spjallið þarna.
Takkilega.